doinu honekin sartuko gara gaurko solasaldian eta gaurko gure bi solaskideak aurkezten emango diegu hasiera gaurko tertuliari telefono batean Asier Etxenik daukagu egunon Asier
egunon
egunon eta beste telefonon Aitziber Perez de Karkamo egunon zuri ere
Egunon.
Gaurkoan pare bat gai oso interesgarri dauzkagu gure tertuliarako, zer esan asko eman dutenak ere. Azken aldian, lehenengoa batez ere, zeutako migratzaileen etorreraz hitz egingo dugu, eta hobeto esan da, Marokoren txantai mugimendu horretaz hitz egin nahi genuen, nola, bapatean, ematen duen mugen kontrola Maroko daukala, eta hori ere presio gisa erabili dezakela beste batzuetan ere egin duen bezala. Asier, zurekin hasi nahi nuen, balorazio orokor bezala zer iruditu zitzaizun, aurreko asteetako Marokoren jokaldi hori?
Bueno, ni egia zan, gehien harritu ninduena, kontu, zaitez, politikoa, edo olako kontuetatik aratago da, eremu sozialean, zer gertatzen den Marokon, zelako komila artean gaitasuna dagoen, azken zeinan, momentu batean esateko, bueno, muga zabalduko ditut, eta batean 10.000 gazte behin herritik aldegin nahi dutela, ez? Osea, zelako sentsazioa uki nuen, Marokon bertan gazte horiek nola bizi diren eta zelako presioa daukaten, hori ez, momentu batean mugak zabalduko direla esan, eta beraien bizitza goiti behar aldatuko duen erabaki bat hartzeko, ez? Eta zeko burutan, eta, bueno, nahi, horrek pentsarazi zidan termino horietan, ez? Badala dirazle bat, baina kontu politikoetatik aratago, bueno, zelako egoera bizi duten gazte horiek beraien egunerokoan, beraien herrian, ez?
Ez, esanguratsua da horrelako abiadurarekin ere milaka eta milaka gazte bertaratzea, eta horrek ere ze mehatxu ekartzen zuen Europarrontzako edo nola bizi dugun hori mehatxu bezala. Aitziber, zuk ze balorazio egiten zenuen?
Bai, nik erabat oso Asierrek aipatutakoarekin, ez? Lehendabiziko impresioa, jasotzen duguna impresioa, bai irudiak ikusterakoan, baina gehien bat Asierrek aipatzen zuen moduan, horren atzean zer dagoen, nola zenbat diren bere herrialdea utzi, bere familiak utzi, eta esan berak esan bezala bere bizitza aldatuko duen erabaki bat hartzeko prest dauden gazteak, eta gero hori nola hori erabili duen Maroko presio egiteko, eta zen nolako politika haratago moralki eta etikoki zen nolako zigilua jartzen diogune horrelako herrialdi bati, ez soilik estatu espainola bezik eta Europa soa txantaia egiten ari zaiona, ez? Zuk aipatu bezala zieran joan txantaia hori. Ze gero, egia da irakurketa politikoa sakonagoa egiten badugu, honen guztiaren atzean dago giza eskubideen beste urraketa bat, dela hain zuzen ere Zahararekiko jarrera politikoa Maroko hartu duena, estatu batuek adierazi zuten aldekotasuna Marokorekiko, estatu espainolarekin nolabaiteko haserrea adierazteko egin duen jokaldia izan da Marokok egindako, orduan beraz bai sozialki eta bai politikoki atzean dagoena da giza eskubideen urraketa bat, alegia zerraldi politiko bat erakusteko jarri dituzu zure nerabeak, jarri dituzu zure aurrak, zure herrialdeko aurrak direla, zure herrialdeko pertsonak alegia jarri dituzu arrisku egoera batean, eta bueno, ikaragarria da, ez? Eta kurioso egiten zait, ez? Gero nolabaiteko hori zigilu eta balio moral batzuk eskatzen zaizkien beste herrialde batzuei edo beste giza talde batzuei, eta gasontan nola den posible Europak eta Espainiak horrelako herrialde batekin akordioiek izatea, askotan akordio ekonomikoak direnak, ez? Edo horrela konpontzen direnak, ez?
Ez, ze modu ez berdinean neurtzen diren batzuen eta besteen ekintzak honetan, aipatzen zenuen Sahararen zapalkuntzaren kasu honetan, Brahim Gali ez, Frente Polisarioko burua izan delako Espainiak hartatu duen, eta hori izan da aitzakia kasu honetan Marokok erabili duena, Saharaz agian beste batzuetan ere hitz egin beharko dugu, baina gaurkoan zentratu nahi genuen, hori aitzakia izan delako, beste batzuetan beste aitzakia batzuk izan dira, eta Marokok, Espainiak edo Europak bere neurriak berak nahi zuena betetzen ez zuenean beti eduki duelako gaitasun hori, ez? Txantailarako gaitasuna, eta horri buruz nahi nizuen galdetu Asier zuri orain, zer iruditzen zaizuen, zer esaten duen bai Marokoz, eta batez ere guri buruz Marokok txantailak gaitasun hori edukitzeak?
Bai, ikustatu bai, ez? Lehen dut hain Marokoz, eta ja beste, oza, demu politikoa salto egin da, Europak nola bait, ikustea Europatik azkenean Marokon zein den egoera sozial hori gazte hauen bizi baldintzak eta zer itxaropen dauzkaten eta bar, eta precisamente ahuldade edo ez Marokon dagoen realitate sozial hori indargune bilakatzea gero politikoki beste helburu batzuk lortzeko hango erregimenak, ba, Europatik ere zer pentsatu ekarri barko liguke, ez? Ez bakarrik eta hori ere, Saharari begira, baina baita ere bestelako itun ekonomikoak edo egiten direnean edo politikoak Marokorekin, ba, bertakoen azkenean giza eskubideak ere bai, ja, beraien biztanleriaren berarena, ez? Orain ez dakize baldintzetan muga gainditzeko neurriak edo erabakiak hartu direlako, baiz eta egunerokoan ere ze balitzetan dagoen ikusita, ez. Horren nik uste dut hor, ba, beste eremu batzuetan bezala, ba, Turkiarekin, eta bar, ba, kontuan hartzen diren bezala, norekin ari zaren negoziatzen, edo hartu barko lirateken bezala, norekin ari zaren negoziatzen, uste Marokoren kasuan ere bai, beraien barne politiken inguruan, Europatik ere exigenteagoak izan barko ginatekela. Eta gero bestea da hori, gero guk geuk ere zer egiten dugun guzti horrekin eta izentzaizkigun pertsonekin eta bar, ez, gaur egun ere, ba, ikusi dugu Euskal Herrian dagoeneko bi pertsona dira hildirenak bidasoan, hori, muga bat gainditu nahian eta ba, bueno, ez, horren inguruan ere, ba, ze esku hartze ditun eta nola tratatuak ditugun gure lurraldetik pasatzen diren guztiak. Eta gero ja, ba, astut hor ere, estatuak badituela ardura historikoak, Sahararekiko, eta ba, bueno, holako ja da bide luzea da eta oso astuak ditu, eduki ditugu bertako Saharako kontuak eta bar, baina ardura politikoak hor daude, ez? Orduan ikuztet, bueno, badagoela hor, halako nazketa gauza askorena, baina izango nuke behintzat hiru eremu horietan, ba, edo okerreko bidetik, edo ez begiratua, edo pixkat desasola hori badagoela, ez.
Bai, ez dakit, aitzi behar zuen nora ikusten duzu ze garrantzi simboliko, eta bueno, erreal ere baina simbolikoa daukan, ba, Marokok gaitasun hori ukitzea, xantaia egiteko, eta azkenean, esango nuke gainera, irabazi egin duelako, ez? Azkenean, ez dakit zenbat milioi euro eman zitzaizkion Marokori Espainiar estatutik, berriro ere muga kontrolatzen hasi zedin eta, zer esaten du horrek zuretzat?
Claro, bueno, horrek esartzen duena da, Europar batasuna egoelezi egoera larrian dagoela eta Maroko badaki gainera gai honekin. Beste gai askorekin ere arazoak egon diren bezala eta, bueno, entzegin genezake Europak egin duen pandemiaren kudeaketaz eta txertoen kudeaketaz hori ikagarria dela, baina finean somatzen ari dena da, ahulezi ikaragarria, eta Marokok badaki migrazioen asuntuarekin ez dago ladoztasunik Europan, eta ez dago besteak beste, Europar batasunaren bertan barruan daudelako politikain, inkluso esango nuke genozidak erabiltzen dituzten, edo erabiltzen herrialdeak, eta Europa barne daude eta bueno eta edo bestelako hasierak epatu Turkia baita, ez, bestelako herrialdeak badakigula gizaskoien zenolako jokabidea daukaten eta guztiz ere ez dago guinolako arazorik eurekin negozioak eta politikak egiteko, ez? Orduan, begibistan geratu denan erustez da Europar batasun bezala daukagun ahulezia zentzu guztietan, bai politikoa, bai morala, eta bueno, barne arazo handi bat eta daukagula, eta gero aizerrek ere aipatzen zuena gure gizatasun propioa, ez? Uh-huh. Oso larri izan da, bueno, nik uste dut buelta manduen irudia izan dela Gurutze Gorriko voluntario horrek nola bezarkatzen zuen etorkin bat, gainera kasortan etzela Marokotik etorria, euskalo zenbat eta zenbat denbora zeraman bidaia duzea egiten, ez? Eta bezarkada horrek zenolako gorroto mezuak zabaldu dituen, baina gurean ere aipatu ditu haserrek bihildako hoiek eta badirudi eskala zer gertatzen. Nire pena ematen dize gainera herri honetan heriotzarekin modu askotan eta sufrimendorekin modu askotan bizitzera oltu ginen baginen ere, denok nahi genuen sufrimendu horrekin bukatu, modu batez edo bestez, eta hori zen helburua, eta somatzen dut orain, oitu garela horren beste eriotzara, oitu garela horren beste krudeltasunera, horrelakoak gertatzen direla gure itsasoetan edo gure ibaitan, eta ez dela zer gertatzen ari. Eta gainera, askotan, eta honekin ez dut esan nahi, miren ez ditudanik, guztiz kontrakoa, baina askotan gainera guretik pasatzen direnean, nahi dutenean, besterik gabe paso egin beste herrialde batera. Askotan ez dute gurean geratu nahi. Beste lurralde, Europako lurralde batzuetara joan nahi dute, bertan dituztelako ezagunak, bertan dutelako familia, bertan dituztelako euren ustez lan aukera hobeagoak. Uste dut begibistan usten duela hori, gure egizatasun eskazia, gure balore eskazia, eta Europaren ahultasuna, eta bueno, bai politikoa eta bai morala esan duan bezala.
Piskatxo bat horretara sartu nahi nuenez, gure gizatasuna aipatu duzue, eta hori iruditzen dut ere dagoela piskatxo bat erroan, bai, bueno, Euskal Herrian, Espainiar estatuan ere bai, eta Europa osoan, ez nola dagoen, ez dakit esan migratzaileekiko beldur hori, edo Europa gotorleku gisa ulertzeko Europar Batasunen beste muga politika batzuk egongo dira, baina ikusten dugu bai Turkian, bai Marokon eta beste batzuetan ere nolako politikak hartzen ditugun, zen muga jartzen zaizkien beste pertsonei, baina honetan ere ez dakit hain soluzio erresa daukan, osea kontua delako etorri nahi dutela, ikusten da Marokok hasierrek aipatzen zuen bezala hasieran, ez? Marokok atea gireki eta milaka gazte kasu honetan marokoarrak, baina segurazki utzita ere ba Afrikatik eta beste zonalde batzuetatik edo ekialde hurbiletik eta mundu osotik datozen pertsonek Europaren aspirazio horretara etorri nahi izateak etorri nahi dute. Milaka eta milaka pertsonak horren aurrean ere ez dakite oso erresa delako ere eskuinaren diskursoa kritikatzea eta ze arrazista diren eta hori argi dagoelako nola jokatzen duten, baina duda daukat ez ote duen ezkerrak ere erantzun faltarik horretarako, Asier?
Bai, neurri batean bai, ez? Eta nik uste dute zentzu horretan ere eskuinak neurri batean horrekin ere asmatzen duela jokatzen, ez? Oso erresa delako ideia hori zabaltza, ez? Ezin dituzula zure etxeko ateak zabaldu eta edozein kopurutan etortzeko eta hemengo bizitza hankaz gora ez jartzeko halako politika bat ezarri, ez? Oso erresa da, diskurtso hori garatzea eta indartzea. Eta kontua da hori, bueno, incluso neurri batean ere bai, eta ea ulertarazten naizen, ni neukere nahiko nuke, gazte Maroko arguzti horiek beraien etxean gelditzea. Baina, karo, beraien erabakiz, ez? Eta beraienkan gustora daudelako, eta bizi baldintza, eta lan baldintzak, eta ba, beraien bizi baldintza guzti horiek ere duina girelako, eta han gelitu nahi dutelako. Nik uste dut, berez, inor gutxik edo oso gutxik, eukiko dutela alako naia beharra, bizi diren lekutik, kilometrotatara alde egiteko, ez? Kontua da niretzat, eta berri hasierako puntu horretara jota, kasu honetan, azkenan txantai bezala erabili duten tresna hori, erabili dute edo Espainia kasu honetan. Ari da ordaintzen nolabait, faktura bat, mugak izteko. Eta dagoen arazo horri, ba, esiaren beste aldean kokatzeko, eta ez bihurtzeko gure, ez? Migrazioak etorte zaizkigunean, ba, batean badiru hilako guri arazoa sortzen zaigula, baina arazoa hor jarraitzen du. Eta segurazki, eta ezkerraren hori ez, posizioetara fokoa jarrita, pues segurazki, eta diskurtso batzuk badaude, norabide horretan doazenak, baina da hori ez, tratuak, kasu honetan, Espainiak egin ditu Marokorekin, tratu politikoak, ekonomikoak, beraien barruko politika batzuetan eragiteko. Kontua da, zergatik, adostasun hori den, soilik muga gainditzeko, muga kontrolatzeko, eta esaldiz, ba, gazte horien bizi baldintzako hobetzeko bertan. Zergatik barne politika horietan ezin da eragin, eta bai, mugen politiketan, ez? Marokoren mugen politiketan, baina ez hezkuntza edo lan baldintzak, edo zakize beste politika batzuetan, alako tratu ekonomiko batzuetara iritsi, eta segurazki horiek izango lirateke, presio hori jetxiko luketenak, ez? Eta errepresioa eta indar militarrez betetzea lurralde guztiak.
Naiz, interesgarria da hori, azkenean, zuk aipatzen zenuen bezala, Asier, sakonean dagoen arazoa, ba, munduaren desoreka delako, ez? Edo beste zenbait herrialdetan dauden injustiziak, edo batez ere hoiekiko alderatuz Europa ematen den irudia guk ere jakin badakigu hemen ere ez dela hain idilikoa egoera, baina ulertu daiteke nola hala ikusten den, hala saltzen den ere beste herrialde batzuetara, eta bale, soluzio epe luzekoa edo sakonekoa izango litzateke, ba, beste munduko herrialde guztiak ere ondo egotea, ez dakit aberastasun maila, bueno, bizikalitate ona izatea, haiek ere zoriontsu bizi izatea eta lasai egotea herrialde horietan, eta horretarako politikak bideratzea, baina ez dakit ere erreala den kasi soluzio hori, ez dakit Aitziber nola ikusten duzunzuk, horretara bideratu eta bitartean ere, ba, kasi eskuinak bermatzen dituen, eskuinak auspotzen dituen politika migratzaile arrazista eta hainbeste sesgokoak mantendu beharko lirateke edo zaite, pixka, bakit galdera zaila dela ez dugu hemen soluzionatuko ere migrazioaren egoera, baina hori askotan iruditzen zailako ezkerretik ere ez dagoela benetako soluziorik.
Claro, ez, baina oso interesgarria da ezkerrak egiten duen irakurketa hori eta gainera nik uste dela zentzorretan bai dela eskuinaren lorpen bat, garaipen bat, ze guri ere zau, ezkerreko gure burua ezkerzaltzat dugun hori, gertatzen zaiguna da, ez badugu ikusten ez dela existitzen, ez? Eta jakin badakigu gure sistema honek, sistema kapitalista honek horrela funtzionatzen jarrai dezan, behar dugula munduaren desoreka hori. Gu ondo bizitzeko beste batzuk okerrago bizi behar gediela. Eta nire beldurra ematen diana da askotan, langile garen o langile sumea garen ok, eta ikusten dugula goian dauden hoien kontra egin beharrean, edo gure asnorketa gora bideratu beharrean, bekoekin, gu baino okerrago dauden hoiekin egiten ditugula, haiek arazoa bailira, eta ez, finean da, bai gure egoeraren eta okerrago dauden hoien egoeraren arduradunak goian daude. Zer gertatzen da, hau lortzeko eta jarrera kritikoak edo osnolketa kritikoak ez egiteko momentura iritsi garela ere, eskuinaren politika asko aplikatu direlako eskuntzari dagokionez, nik beti aipatzen dut filosofia ikasgaia kendu zenean, etzen doainik entzen, zerbaitagatik zen, helburu bat zeukan, ez? Ez gara gizarte kritiko bat, ez ditugu hausnarketak egiten, eta oso simplista bihurtzen ari gara. Eta beti jotzen dugu, errua botatzea, gu baino kerrago dauden horri. Nik Gasteizen, bueno, nenbilelean, eta harreman handia nuela lan kontuen gatik, diru laguntza eta prestazio sozialekin, entzuten nituen zenbait gauza benetan ikaragarria ziren, eta esaten duzu, began dagoen, zu baino asko sokerrago dagoenaren kontra jotzen ari zara, eta ziurrenik ez berdintzen gaituen bakarra da, berak hezkuntzarako aukerarik ez duela izan, eta zuk bai. Eta nork erabaki du, berak ez duela hezkuntzarako eskubiderik izan behar edo, eta zu bai, ez? Esan nahi dut, nun jaiotzen zaren, ze familian jaiotzen zaren, erabat baldintzatzen gaituen zerbait izan da, pentsatu darko genuke zergatik gertatzen den hori. Eta finean da, sistema kapitalista honen funtzionatzeko horrela behar du izan. Batzuk ondo eta beste batzuk okerrago egongo dira. Hau da, feminismoak ere argi eta garbi erakutsi du. Kontua ez da, emakumeok zenbait eskubide berreskuratzea eta horrela, kontua da ere beste batzuen privilegioak galdu behar direla horretarako, ez gure eskubideak konkistatzeko. Eta hemen gauza gezaberra da, okerrago dagoen horrek bere eskubideak bermatuta ikusializateko beste batzuk akaso privilegio batzuk utzi beharko gainituzke, ez? Mm-hmm. Eta bueno, honek utopiarekin zer ikusia izan dezake, bueno, izan daiteke, baina eskerrak ez badu utopia hitz egiten ez dakit nork hitz egingo du, ez?
Bai, ez, interesgarria da, batzuk hobeto bizitzeko beste batzuk privilegioak galdu behar izatearena, ez dakit oso programa politiko arrakastatsua egingo luken eslogan horrek, baina interesgarria da azkenean oso horrela delako, ez, arrazakeria kontuekin eta klasismo kontuekin azkenean asko delako pobreen arteko gerra, pixkatxo bate hor aitzi berrek esaten zuen bezala, eta hor, zalantza sortzen zaita hasiar ez dakit gu bageundeken beste arazoietaz aparte edo Marokoko egoera hobetu eta horren ondorioz jendeak etorri nahi ez izatea, balori soluzioa litzateke egin batean, baina ez dakit gu ere hartzeko pres geundeken edo muga aske ez eta horrela utopikoki itzegin bat dezakegu ere, gero egia da pixkatxe bat aitziberrek esaten zuen, ez? Ikusten ez dugun bitartean ez gara hainbeste kezkatzen eta hori ere izango da gure hipokresia sakon horren simbolo.
Bai, horrela da. Zurein gaina da, obiez, zeutatik, zetoara amaren mila gazte iritsi direlako, eta horregatik gaude horretaz hitz egiten, baina hori amaren mila gazte hori segurazki ez da izan gau bateko eromen bat, baizik eta denboran, egin nahiko luketen gauza bat izan dela, eta aukera uki dutenean egin dute, baina horrez, denboran atzera eginda, arazoa hor postegoen, orain, begi biztan jarri zaigu, eta denok, asko karrituta bilitu gara, eta osa berri bezala, baina mendikan bi astetara berriro pixkat, olakorrik ez badin badago, bueno, beste berri batzuk etorriko zaizkigu, beste osa batzuta zitzingo dugu, eta arazoa jarraituko du, baina gu ja ez gaitu, ez dugu guri eragingo, edo gure kezken artean kokatuko. Modan hori horrela da, baina horrela da horrekin, eta da Siriako kontuekin, oza hor gauza askorekin eta askorekin, ohikoa den ja kontua da, ez? Eta neurri baten ere normala, azkenean, horrela egin behar dugulako, norberak bere eraso propioak ere baditu, eta bar, orduan, ba bueno, zaila da, nolabait arazoen jerarkia horretan, ba bueno, holako modu iraunkorrean gauza batzuk mantentzea, harreta mantentzea banalakoa, baina nik uste gehiago dela, ba bueno, balio sistema bat eta gero, ba zuk esatezunaren aritik gure eragiten zaigunean ja eta gure egunerokotasunean ere bai eragiten duenean, ba nolabait perspektiba orokor hori edukitzea importantea da, ez? Ez naiz egongo egunero horrengo 5 hilabeteetan kezkatuta zeutan gertatzen den guzti horrekin, baina realitate hori nire egunerokotasunean iristen denean ere bai, ba orduan bai hori ere kontuan hartuta, nik uste dut hartu behar ditugula erabakiak, ez? Niretzat edabideen funtzioen neurri baten ere zentzu horretan bada hori, osea munduaren realitate hori eukitzea, gero, ba, zure ekintzetan egunerokoan zerri ematen dizun lehentasuna edo zerri ez, baina beste kontua da, ez, baina bintzat, perspektiba hori, orokor hori euki, eta horren arabera, zure egunerokoan ekintzetara eraman, ez, aliketa koherenteenak bintzat.
Ez gure oso ondoari gara hitz egiten hemen kontu honetaz, baina segurazki hurrengo hilabetean beste gai bat eukiko dugu guk ere izpide eta tertulian, eta ja, ez dakit ahaztu esango dugu, baina behintza bai kenduko zaigu burutik, eta hori ere oso esanguratsua da bere horretan. Aurrekoan ere, ba, gai honen arira eta zeutako migratzaileen etorrera horren arira lagun batzuekin hitz egiten ere, aitziberrek esaten zuenetik pixkatxo bat, utopiaz eta zer nahiko genuken eta zer garen benetan ere, ba, batek planteatzen zuen, ez? Ba, ez, ba, ireki ditzagun mugak benetan, eta izo, utopia hori benetan praktikara ekarri, eta eromena, oza, kaosa izango zela, eta kaosa ekarri dezagun, eta gero hortik ikusiko dugu zer gertatzen den, etikoki agian zuzena izango litzateke, baina ez dakit gu ere prest geundekeen hori horlako zerbait onartzeko, eta bestela ere implizituki ari garelako onartzen, ez? Ez, hau horrela izan beharko litzateke, baina ez gu hemen jaio garelako, eskubide gehiago dauzkagu, eta beste leku batean jaio den bati, ez diogu uzten Aitziber.
Ez, baina zerreka ipatu du, ez, nola baitu, zaberak esan du, nahiko lukela nera behitik denak euren etxean geratzea, baina euran nahi dutelako. Nik hauteskunde programari begira jarriko nuke gehiago, aberastasunaren banaketa justua, baina horregatik ez ditut egiten hauteskunde programa, baina ez nahi duen honekin da, bermatu behar dena da, finean bakoitza bere herrialdean noskin beti agongo da migrazioa, eta gainera gizatasunaren eta partatu izaeraren oinarrizko zera bat da, mugitzearena eta migratzearena, baina ez dena normala da Afrikako herrialdi aberatzenetatik lurrak dituen errekurtsoetan aberatzenak diren herrialdetatik irtetzea punduko jendei pobrena. Hor, arazoa dago, nola bermatu herrialdetan aberastasunaren banaketa justa ematen dela. Beraz, kontua ez da horren beste, utopia ez da horren beste mugak zabaldu eta etor daitezela nahi dutena, baina gu mugitzen garen bezala ere. Kontua da, bermatzea, bere herrialdean geratu nahi duena geratzeko bizibaldintza duinak izango dituela. Eta irtetzen ez, itertzeko behartuta ikusten badu bere burua, guk hemen hobeto gaudela, ateak irekiko dizkiogu, baina gauzak bakoitzak bere lurraldean, bere herrialdean aldaketak egiten badira, migrazioak beste modu batekoa dira, zen migrazioa egiten ditu askotan, nolabait migrazioarekin egiten den ezberdinketa, eta nik entzun izan dut kalitatezko migrazioa ere. Ez? Zena dut, gu Alemanera joaten garenean, zega kalitatezko migratzaileakan, baina Afrikatik datozenak ez. Ordan, nik uste dut utopia ez dela horren beste muga zabaltzearena, besterik gabe baizik eta zaiatzearena, mugatik pasako dena izango dela nahi duelako, baina ez bere burua behartuta ikusten duelako. Gaur egun hori da, eta azkenean prez daude hiltzeko ere handaukatena ez dela pobeagoa, ez?
Ba ez, eta kontu guzti honekin ere zenbatetan aipatzen den, eta aipatzen duten migratzaileek beraiek ere nahiko luketela haien herrialdean gelditu, baina behartuak ikusi direla, izan dena delako arrazoiengatik, ekonomikoak eta sozialak gehienetan, eta ezin izan dutela, ba, bizi baldintza duinik eduki beraien herrialdean, baina hori litzatekeela ere, ba, Asierrek eta, bueno, Aitziberzuk ere aipatzen zenuen bezala, benetako helburua edo. Honekin, pasanein nuen ere gaurko urrengo gaira lotuta ere badaudelako zentzuren batean, utziko dugu migrazioa, baina agian ez dugu guztiz utziko ere eskuinaren gorakadaz, itzein godugulako, eta batez ere eskuinaren gorakadaz gazteen artean, gure kazetaritza erreferentea den La Vanguardia egunkarian aurkitu dugu artikulu bat, eta bertan ere bat datuekin esaten du, nola Europa osoan zehar, Espainiar estatuan ere bai, igotzen ari den gazteen artean eskuinerako joera, historikoki, ba, ezkerreragoko joera izan duten adintarteetan. Ez dakite, Aitziber zurekin hasiko naiz orain ondori duzte aldi mazaizu gai honen inguruan galdetzen, ez dakite jazuk sentsazio hori euki duzun Espainiar estatuan Europan eta zehar razoi uste duzun dauden ornatzean?
Nik sentsazio hori daukat, besteak beste orain Nafarroan bizunezelako, eta beti pentsatu dut ez dagoela zer arriskutsa horik eskumako gazte bat baino. Baina gehien bat, eta bai daukaz erikusi aipatzen ari ginen horrekin, niretzat gehien bat elkartasun eza eta gizatasun balore eza batzuk suposatzen dutelako da. Munduak kolektiboki funtzionatu beharrean bakarrik gure buruarengan pentsatzen dugula, somatzen dut eskumakoa den gazte batengan, zan nahi dut gero beti esan digute ez denborarekin, adinarekin nola goazen aldatzen, baina uste dut ere sentsazioa dagoela gaztei bidaltzen zaizkien mezuak direla eta, oza, nolabait, beti etengabeari dira entzuten, ez direla solidarioak, ez dutela parte hartzen gizarte proiektuetan, ez dakizet, olako mezuak bidaltzen ari garenean, haiek ere jasotzen dituzte olako mezuak, eta esaten dute, bueno, ba jarre, bidonetik egingo dut, ez, nire buruarengan bakarrik pentsatuko dut, eta gero ere, eskumaren mezuek, garaipena lortzen dutela maila handi batean, komunikazio arloan beti izan da oso ona, eskuma, beti, oso ona. Mm-hmm. Eta orduan iguala galdetu beharko genuke, zer gertatzen ari da, ezkerrari ze falta zaion, zergatik ez duen lortzen bidaltzea eta leraztea mezu bat esan ez utopiatik gertu haude, baina kudeatu dezakegu. Zentzazioa dago beti, nola beti gauza serioak bakarrik eskumak egin ditzakela, errespetagarriak bakarrik eskumak egin ditzakela. Mm-hmm. Eta ez da indik inora horrela, oza, herrialde askotan ikusten dugu, ezkerrak gobernatzen duela, eta bueno, pues, nahiko bizitza kalitatea handia daukate, edo bueno, pues, inbidia matuten hain bat gauza, baina ez dugu lortzen hori helaraztea. Baina zentzazioa daukat hori nolabait, gaztei bidaltzen dizkiegun mezuekin, lortzen duguna dela guztiz kontrakoa. Ez dugu lortzen gazte solidario gehiago ezatea baiziketen solidariagoak, etengabe mezu horiek bidaltzen ari garelako ere. Mm-hmm.
Ba ez, bagian, hortik egongo dira sakoneko arrazoi horietako batzuk birak eta ulertzeko hasi errezakitzuk sumatzen duzun, edo zergatik uste duzun gertatzen ari dela eskuinerako birak eta gazteen artean?
Bo, nire, lehenengo eta, zelantua, bukatea lehenetan, alako biraketa bat ematen ari den, pixkate, hola baita, ez da, datorren txostena, o jatorria, ez, txosten batetik, lau herrialdetan egin da, eta, Italia, Frantzia, Erresuma Batua eta Alemania, uste dut, eta, bueno, egia zan, zelantua baditu, zen, inkluso, hango datuak ikusitare bai, hain zuzen, gazten artean da, ezkerrak indar gehien daukana. Mm-hmm. Gero, beste gauza batzuk askotan sentsazio ematen dit ere ikuspegi zehat batekin egiten dela, eta gauza batzuk nahastu egiten dela, ez? Eta oroar, nolabait nazionalismoa, zerbait atzerako eta zera eskuineko bezala kokatzen da, ez? Eta batzuk badira, baina beste batzuk ez. Eta zango nuke, inkluso Europan eskuin muturrak hartu duen indarretako bat, ari horri helduta dela, ez? Eta nolabaiten diskurtsoa indartzeko eta erabili izan dutela, baina aldi berean uste dut, ba, nolabait badagoela hor, hain zuzen, liberalismo ekonomikoaren kontrako azi potente bat, ez? Eta dala hori, estatuak beren soberania berreskuratzea multinazionalen eta nolabait kapitalismo eredu horren kontra, ba, bestelako politiko batzuk egiteko, ez? Egia da gero, ba, hori, ba, beste balio sistema batekin eta beste ideia batzuekin eta nahastu egiten dela. Orduan, ba, bueno, finago landu beharko lirateke horrein bat kontu, ez? Baina sentsazioa badut hori nahastu egiten direla hainbat gauza eta nolabait holako indarrek ere, ba, bereziki migrazioen kontra eta bar egin dutenean, ba, hor bai, eskui muturreko balioak edo indartu egiten dira, ez? Baina, kasik uste dut hor gehiago dela ezkerraren gabezi bat, ez duela asmatu gazte guzti horiek bizi duten egoera prekarioei eta etorkizunik gabeko etorkizun hori, yes, ezin dutela irudikatu bizi proiektu bat, eta bar, eta orduan nola baita horren aurrean eskerrak, oraindik ere zailtasunak dituela, horri erantzun bat emateko, eta eskuina zentzu horretan, ba, asmatu du, neurri handi batean, soberanismoaren idei batzuk beraienak hartuta, baina, ba, segurazki, bueno, nire ikuspegitik zentzu horretan okerreko bidetik, ez, baina, bueno, nik uste dut gehiago doala hortik, ez, orduan, bueno, balio sistema bezala, ea benetan, gazteak eskuinen egin duten edo ez, nire zelantza handia ditut, eta gehiago, horten dut, hori, bestelako balio batzuekin, tokiko tasuna, soberanismoa, ingurumena, ze oindela urte eta herri, eta garberen olatu horrekin egiten ari ginen, eta hor gazteak ziren bakarrik keskatuta zudenak. Bueno, nik uste dut, gazteek oraindik asko daukatela esateko, pandemia honetan ere bai, eta gurera etorrita ere, gaur egun ari gara ikusten, kasik mobilizazio gehien dauzkatenak edo egiten dituztenak edo bestelako diskurtso batzuk ere eraikitzen ari direna gazten belaunaldi hoietan ikusten ari gara. Orduan eta ezkerrekoak dira, gure kasuan, mugitzen ari direnak, korrontes berdinetan eta bar, baina hor ari dira, orduan, bueno, nik uste dut, ez dakize puntu naino den nola baitere indartzeko, eskuina aurrera doa eta diskurtso eta pixkate, impotentzia bat elikatzeko, ez? Nolabait, eta azkenan diskurtso horrek berak eskuina indartzeko helburu batekin edo zabaltzen den mezu bat, ez ote den, ez? Gazteen artean ere normalizatzea gaztea eta eskuinekoa izatea normala dela, normalean hemen behintzat, hain normala ez den errealitate bat izanik, ez?
Bai, ez, historikoki esan izan delako ere gazteak ezkergoak zirela, badago esaldi famatu hori, ez, 20 urterekin sozialista ez pazara ez daukazu bihotzek, eta 40 urterekin sozialista bazara ez daukazula bururik, eta boin, Asier, zuk esandakotik, eta Txibik ere Aitziberrek baldin badauka denbora azkeneko galdera bati erantzuteko, pixkatxo bat zuk ireki duzun bidetik joan nahi nukelako, nik ere aulotzen dudalako pixkatxo bat, Europaren gainberarekin, gainbera geopolitikoarekin, eta daukan mundu mailako posizioa galtzen doala, eta joango dela aurrik ikusten da urrengo urteetan ere, eta horrek ze dilema irekitzen duen edo ze bidegurutzetan kokatzen gaituen gu, lehenago migrazioarekin esaten genuen bezala, ez, gure privilegioak bermatze aldera eta hortik pixkatxo bat joera fasisteagoetarako bidea irekitzen duela edo ezkerrerako irten bidea ere egon daiteke, baina nik bintza sumatzen dute zuk esaten zenuen bidetik hasier ezkerraren proposamen falta dagoela ere egoera berri honi nola egokitu eta nola egin ezkerretik eta etikoak izango diren proposamenak egiteko Aitziber, nola ikusten gusten duzu horrek eraginik badaukan.
Bueno, bai, nik egia esan, zerrak epatutakoarekin, eta bueno, zirakurketa interesgarriak dira, eta epatutako ikerketa hori ere interesgarria da, ez? Batzutan igual da, sentsazioa eta joera, egia da askotan gertatu dela beti, Ameriketako hainbat herrialdetan gertatzen denaren kontraeko emaitzak edo pertsepzioa, politikoki pertsepzioa daudela Europan, ez? Hamarkada askotan koinziditu dela, ez? Nolabait Ameriketan eskumara egiten zutenean ematen zongu ezkerrera egiten genuela, ez dakit horrek harremanen bat daukan, baina bueno, zerrak egindako irakurketarik interesgarria dira, bai. Nik ustut, hasieran aipatu dudanarekin, ez? Europar Batasunaren ahulezia politikoa ikaragarria da, baina baita ere, nik ustut nolabaiteko desesperantza sentsazioa dagoelako orokorrean norberaren herrialdeekiko, bakoitzaren mandatari eta gobernuekiko, eta beraz, are gehiago, batasun batekiko, ikusten duzunean ez duela horren besterako privilegioak edo onurak ekartzen, ez dizkugula onurak ekartzen gure eguneroko bizitzarako, nik uste dut oraindik ere nik aposto egiten dut Europa indartzu baten alde, baina bere sorreran justizia soziala zuelako oinarri gisa Europaren jaiotza, ez batasun horren jaiotza, ez ekonomikoki baizta, justizia soziala oinarri duen Europar batean sinisten dut oraindik ere, eta horretarako ere herrialde bakoitzean egin behar dugu gure lana. Nik konfiantza zabalakat ezkerrak baduela gaitasuna proposamen honak egiteko, eta gian orain da bere momentua, ez, ahulezia hau gainditzeko proposamenak egiteko eta ni konfiantza daukat egin daitekeela bai.
Ez dakit, Asier, zuk ere ikusten duzun eragina daukala Europaren gainbehera geopolitiko horrek, eta horrek ere, pixkat, muturrekoagoak diren posizioak ekarri ditzakela, gure muturreraka baldin badator gaitzerdi, baina iruditzen zaitagian beste eskuinerakako joera gondaitekela, pixkatxo bat lehenago itzaiten genuen, ez, gure privilegioak mantentzetik eta elkartasun falta horretatik.
Bai, beste marko jolas batetara sartzen gara, ez? Eta hor Europa oraindik indartsu, baina orain ja posizio hori galtzen du, eta hori lehenko gaiarekin helduta, ez? Ze punturaino, nolabait, posizio galtze horretan, azkenean bertako herritarrak ere, ez dakit privilegioak edo eskubideak galtzen ditugun, eta hortik jarrera aldaketa batzuk ere bai, ez? Hor, kontua da hori ematen dela, neurri baten ere bai, oraindik multinazionalak edo gure lurraldeetan instalatzen diren enpresa handiek sekulako diru irabaziak dituzten neurrian, ez? Hau da, Europa posizioa galtzen du, baina Iberdrola jarraitzen du kriston diruta irabazten, eta bar, eta bar, beraz, nolabait, ez da egit privilegio, eskubide galera hori ez da berdin ematen lurralde barruan. Eta nik uste hortik datorrela ere apur bat, jarrera berri hauek, ez? Ez da gu posizioa galdu dugula herritar gisa, Marokoko gazteak irabazten ari delako, baizik eta beste batzuk, osea, etengabe kontzentrazio, kapital kontzentrazio hori, geroz eta neurri gabekoagoa delako, ez? Orduan berriro, guzti hori azkenan neurri batan, osea, dena dago lotuta, ez? Eta zaila da, handitasun horretan erantzun bat ematea guztiari, eta segurazki hortik ere impotentzia, ez? Baina, nire ustez horregatik kapitalismoa berak egin duen bezala, gutxinaka, neurri zehatzak plantzatzen joan barko da, nahiz eta ez eman erantzun bat orokortasun horri, baina behintzat, orokortasun hori beste norabide batean kokatzen joateko, eta beste oreka batzuk edo bilatzeko, ez? Bai barruan, gure lurraldeetan, baita beste lurraldeekin batera ere.
Ba, ikusi beharko dugu, ez egon kortasun honek noraka tiratzen duen, eta ea, ez dugun gehiago, orain baino gehiago kezkatu behar behintzat, eskuineko joera arriskutsu hauetaz. Hemen utziko dugu, gaurko tertulia, beti bezala ez dugu ezer konpontzen mikrofono hauetatik, baina bueno, behintzat, hitz egite eta osnartzea ondo etortzen da, baina ez daukagu denbora gehiagorik, ja nahikoa lapurtu dizuet, eskerrik asko, Aitziber Perez de Karkamo, Asier Etxenike, beste behin ere gurekin izateagatik, eta hitz egingo dugu, aste batzuetara, mila esker. Ondo segi, agur.
Ondo segi, agur.